Мапа дня. Мілана Вераснёва.
Вітаю вас сёння 13 ліпеня на хвалях Беларускага радыё Рацыя.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.
Сёння 12 апостолаў. Сяляне ўшаноўвалі лета, якое ўступала ў самую гарачую пару. Збіраючыся на пакос, людзі апраналіся ў лепшае адзенне, а пасля працы весяліліся да позняга вечара. У некаторых губерніях належала рабіць салому ляльку, прыбіраць яе ў сарафан і ўпрыгожваць каралямі. Гэтую ляльку з песнямі насілі па вёсцы, а пасля распраналі і кідалі ў раку. У гэты дзень было прынята фарбаваць яйкі ў жоўты колер і абменьвацца імі. Таксама з яек рыхтавалі разнастайныя стравы. У першую чаргу розныя віды яечні. Папулярнай была яечня з селядцом. Для гэтага дня існавалі адмысловыя прыкметы. Калі зязёля працягвала кукаваць пасля пятрова дня, то гэта значыла, што лета будзе добрым і доўгім, а снег выпадзе позна. Пачыналі рыхтавацца да жніва. Заўважалі, на пятра авёс да паловы дарос.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.
Генскія святы – гэта штогадовы 10-дзённы культурны фестываль з масай падзей. Ён праводзіцца ў бельгійскім горадзе Генте, ўжо больш за 160 гадоў і лічыцца адным з самых буйных і цікавых у Еўропе. Праграма ўключае бясплатныя музычныя выступы, адкрытыя ўрокі танцаў, выступы вулічных тэатраў і многае іншае. Дзеянні праходзяць па ўсім гістарычным цэнтры горада. Гісторыя генскіх святаў пачалася ў 19 стагоддзі. У той час кожны раён адзначаў сваё свята па нядзелях. Гэта былі вясёлыя святы з песнямі, танцамі і нязменным півам. У волю павесяліўшыся, у панядзелак многія ўдзельнікі з цяжкасцю дабіраліся да працы. Гарадское ўправленне ў 1843 годзе вырашыла аб'яднаць усе святы ў адзін агульны фестываль, які вырашана было праводзіць адзін раз у годзе. Сэрца фестывалю – цэнтральная плошча Святога Якава. Заставайцеся разам з намі і да наступнай сустрэчы. Пакуль!
Мапа дня. Мілана Вераснёва.